Itangiriro igice cya 44. Igikombe cya Yozefu kiboronwa mu isaho ya Benyamini. Yozefu ategeka igisonga cye ati: "Nimwuzuze amasaho y'abo bagabo ihaho ringana n'iryo bashobora kujyana, ushyire n'ifeza y'umuntu mu munwa w'isaho ye. Ushyire n'igikombe cyanjye n'ifeza mu munwa w'isaho y'umuhererezi, ushyiranemo n'ifeza ye yahahishaga." Abigenza uko Yozefu yamutegetse. Bukeye hamaze kubona abo bagabo basezeranwa n'indogobe zabo. Bavuye mu mudugudu bataragera kure, Yozefu abwira igisonga cye ati: "Haguruka ukurikire ba bagabo, nubageraho babwire uti: Niki cyatumye mwituri n'abo wabagiriye neza? Icyo mwibye si cyo databuja anywesha, kandi si cyo yikingira aragura. Ubwo mwakoze mutyo, mwakoze icyaha." Abageraho ababwira ayo magambo. Baramubwira bati: "Databuja, niki kikuvugishije amagambo ameze atyo? Ntibikabeho ko abagaragu bawe dukora ibimeze bityo. Dore ifeza twasanze mu minwa y'amasaho yacu twarazigushubije tuzivanye mu gihugu cy'i Kanani. None twabasha dute kwiba ifeza cyangwa izahabu byo mu nzu ya sobuja? Uri bukibonane wo mu bagaragu bawe yicwe, natwe duhinduke imbata zawe, databuja." Arababwira ati: "Nuko rero bibe nk'uko mubivuze. Uwo kiri bubonekeho ni uri bube imbata yanjye, namwe ntimuri bugibweho n'urubanza." Barihuta barururutsa, umuntu wese ahambura isaho ye. Arasaka ahera ku mfura ageza ku muhererezi, cya gikombe kiboneka mu isaho ya Benyamini. Bashishimura imyambaro yabo, umuntu wese ahekesha indogobe y'imitwaro, basubira mu mudugudu. Yuda na bene se bagera mu nzu ya Yozefu, basanga kiraho, bamwikubita imbere. Yozefu arababaza ati: "Icyo mwakoze icyo ni igiki? Ntimuzi yuko umuntu umeze nkanjye ashobora kuragura koko?" Yuda aramusubiza ati: "Databuja, turagusubiza iki? Turavuga iki? Turireguza iki? Imana yamenye gukiranirwa kw'abagaragu bawe. Dore turi imbata zawe, databuja, twe n'uwo cya gikombe kibonetseho." Aramusubiza ati: "Ntibikabeho ko ngira ntyo. Uw'igikombe kibonetseho ni uri bube imbata yanjye, ariko mwe mwigendere mujye kwasa amahoro." Yuda yemera kwitangaho incungu ya Benyamini. Yuda aramwegera aramubwira ati: "Databuja, ndakwinginze njyewe umugaragu wawe, reka mvugire ijambo mu matwi yawe, uburakari bwawe bwe kugurumanira umugaragu wawe kuko uhwanye na Farawo rwose. Databuja, ntiwabajije abagaragu bawe uti: Muracyafite so cyangwa hari undi mwene so mufite? Natwe tukagusubiza, databuja, tuti: Dufite data w'umusaza, hariho n'umwana yabyaye ashaje, aracyari muto, mukuru we yarapfuye, niwe usigaye ari ikinege mu nda ya nyina, saramukunda." Maze ukabwira twe abagaragu bawe uti: "Muzamunzanire murebe." Tukakubwira, databuja, tuti: "Uwo muhungu ntiyasiga se, yamusiga se yapfa." Nawe ukabwira twe abagaragu bawe uti: "Umuhererezi wanyu nimutamumanukana, ntimuzongere kunca iryera." Nuko tuzamutse tugeze kuri data umugaragu wawe, tumubwira amagambo yawe, databuja. Data aratubwira ati: "Nimwongere musubireyo muduhahireyo utwo kurya." Turamusubiza tuti: "Ntitwasubirayo. Umuhererezi wacu nitujyana tuzamanuka tujyeyo, kuko tutabasha guca uwo mugabo iryera umuhererezi wacu tutari kumwe." Data, umugaragu wawe aratubwira ati: "Muzi yuko umugore wanjye twabyaranye abahungu babiri, umwe akamvaho, nkibwira ndashidikanya yuko yatanyaguwe n'inyamaswa, nanjye nkaba ntakimubona. Nimunkuraho n'uyu akagira ibyago, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu zigikuzimu. Nuko none najya kuri data umugaragu wawe tutari kumwe n'uwo muhungu, data akabona tutazanye yapfa, kuko ubugingo bwe bwiboshye ku bw'uwo muhungu. Twebwe abagaragu bawe tukaba dutumye imvi za data umugaragu wawe zimanukana ishavu zigikuzimu. Kuko jyewe umugaragu wawe nishingiye uwo muhungu kuri data, nti: Ninta mugushyikiriza nzaba ngukoreye icyaha, data, kitazamvaho iteka. Nuko none ndakwinginze, databuja, jyewe umugaragu wawe ngume mu cyimbo cy'uwo muhungu ndi imbata yawe, kandi uwo muhungu atahane na bene se. Nasubira nte ngo njye kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu? Ne kureba ibyago bizagera kuri data."